tal como están? Saúdos, saúdos dende aquí, dende Radio Leiros, e benvidos un día máis a esta outra mirada. A outra mirada deste venres, ou xa San Venres, como nos gusta decir, deste venres no que estamos a 3, a día 3 de xuño, de momento con sol. Parece que non vai a ser así durante todo o día. Bueno, tampouco vou asustarlos, pero parece que cara a tarde pois podían aparecer algo máis de nubes, pero de momento aguanta. E a pesar de lo que se di por aí, probablemente o fin de semana tamén aguantará. Non serán días de sol despexado, de ceos despexados, pero sí que veremos o sol, aínda que matizada ás veces por algunhas nubes. Bueno, pois venres, día 3 de xuño, por certo, Varoufakis, acórdanse del? Bueno, pois Varoufakis está en Barcelona, estivo en Barcelona estos días, hoxe publica o digital público, público.es, unha entrevista con Varoufakis, con Yanis Varoufakis, que di que, entre outras cosas, que Barcelona lidera un cambio a nivel europeo. E Varoufakis, bueno, recorda este home que presentou a súa dimisión como xesto de solidariedade, di, con Alexis Tsipras. Di, de feito, a razón pola que dimitín foi porque a noite do referéndum, aquel referéndum de Grecia, acórdanse, di, o increíblemente valente pobo grego dounos un 62% de mandato para decirlle non á Troika. E o primeiro ministro decidiu decir sí. E por eso dimitín, porque non quería seguir adiante con ese sí. Desde entón, témome que a miña valoración e a da maioría dos que dixemos non, confirmouse. Pensábamos que decir sí suporía perpetuar a crisis e convertir Grecia en un país cada vez menos sostible. Di Varoufakis que a pregunta de si Podemos, que sería o equivalente de Siriza, ten un plan contra a austeridade que non tivo Siriza para plantarlle cara a Troika, di que non se trata ou non de ter un plan contra a austeridade. Di, nós témolo, tiñamos un en Grecia. De feito, é moito máis sinxelo. Di, trátase de parar a austeridade, de deixar de recortar. Deixar de pensar que recortando vas a conseguir algo. Non fai falta ser un xenio. A cuestión clave é, temos un plan para facer fronte ás amenazas que virán dende Bruxelas? Hai unha intención real de confrontalas en lugar de ser coartado, pregúntase Varoufakis, e di que a pregunta de si se poden confrontar esas amenazas, di que absolutamente que non temos a posibilidade, senón que temos ferramentas potentes para facelo. O que precisamos é que, en primeiro lugar, precisamos un plan detallado sobre que facer. En segundo lugar, precisamos avisar do plan antes, e en terceiro lugar debemos rexeitar calquera intento por parte da Troika de coartar o novo goberno. Debemos facer públicas estas intencións para que o señor Dijsselbloem, presidente do Eurogrupo, e o Banco Central Europeo sepan cales son. Di que o seu papel non é interferir nos asuntos de Podemos ou de calquera outro partido. Creo moito, di, na soberanía das nosas nacións, os nosos partidos políticos. Desde DiEM25, o Movimento pola Democracia en Europa, o que estamos facendo é ir de un país a outro, creando unha axenda europea na que os partidos e os gobernos progresistas poidan operar de un modo que seña beneficioso, en este caso, tanto para os cataláns como para os españoles, como para os europeos. Tamén di que non hai nada malo no discurso suavizado ou blando de Podemos. Non debemos confundirnos, non é preciso un discurso revolucionario para levar a cabo accións revolucionarias. Para levar a cabo o cambio que precisa España e tamén Europa, debemos participar da diplomacia, pero ao mesmo tempo ser firmes cos principios importantes. Por exemplo, non aceptar as reglas tal e como son, que non haxa un compromiso coas políticas anteriores que Rajoy estivo seguindo. Non hai dúbida de que o Banco Central Europeo ou o Eurogrupo tratarán de impoñerlle ao novo goberno as políticas do goberno anterior. E é aquí donde non podemos ser blandos, debemos ser moi duros en isto, di Yanis Varoufakis. E por certo, deixenme lerlles un artículo que me pareceu moi interesante sobre o Zika, do que tanto se fala. un artículo sobre este virus do Zika, que é un novo virus de moda, dende que a Organización Mundial da Saúde emitiron a alerta global sanitaria por a súa vinculación con enfermedades neurolóxicas nos recén nados. A que nos estamos enfrentando? Primeiro, de onde sae o virus do Zika? Zika significa descuidado ou sobrecrecido, que no idioma Luganda, e foi aillado por primeira vez no ano 47 nos bosques de Uganda. É un virus da mesma familia que o do dengue, a febre amarilla ou a encefalite xaponesa, e ademais é o gran descoñecido ata os seus primeiros brotes epidémicos no Pacífico e a Polinesia Francesa en 2007-2013. O Mundial de Fútbol de 2014 probablemente permitiulle entrar en Latinoamérica, e desde aí foi se estendendo sin parar por todo o continente, concentrando a maioría de casos en Brasil e en Colombia. E só se transmite a través de mosquitos como o virus do dengue. Bueno, pois parece que o seu modo principal de transmisión é ese, a picadura do mosquito. Pero tamén o pode facer a picadura do mosquito Aedes aegypti, pero tamén o pode facer o seu famoso irmão, o Aedes albopictus, que é o chamado mosquito tigre, que tantos problemas está comenzando a causar na Europa mediterránea. Tamén se detectou o virus na orina, na saliva, no sangue, no leite materno e no semen, existindo, portanto, a posibilidade de que se poida transmitir por contacto con estes fluidos. O 4 de marzo, a OMS emitía unha nota de infección autónoma por o virus en Francia, Italia e Estados Unidos, sin presencia do mosquito vector, surgindo a idea de que poidera ser por transmisión sexual. Unha cousa importante, porque sí que é convíntetelo en conta ante estas epidemias, di que nos pode pasar se nos infectamos do Zika. En xeral, di o artigo, a infección por Zika é leve, e no 75% dos infectados ni siquiera teñen síntomas. No resto, pódese presentar con febre moderada, con sarpullidos, cansancio, dolor muscular e tal vez o máis característico seña a conxuntivitis, a inflamación dos globos oculares e a sensibilidade á luz, resolvéndose estos síntomas por sí solos e sin secuelas entre unha e dúas semanas despois. Sin embargo, un recente estudio do brote da Polinesia Francesa en 2013, o virus asociouse tamén a un incremento do síndrome de Guillain-Barré, que é un trastorno neurolóxico que afecta aos nervios, causando debilidade muscular, parálisis, dificultade respiratoria e a morte nun 4% dos casos. O que realmente fixo saltar as alarmas foi a asociación entre mulleres que sufriran a infección durante o embarazo e o incremento en casos de microcefalia, ata 20 veces máis, dos seus fillos. A microcefalia é un tamaño de cabeza máis pequeno do normal, suele ir asociada a graves defectos no desenvolvemento cognitivo dos bebés e pode chegar a producir unha morte prematura. O 13 de abril de 2016, o Centro de Control de Enfermedades, tras unha exhaustiva revisión de todas as evidencias ata o momento, presencia de anticorpos contra o virus e ácidos núcleos virales en fetos microcefálicos ou a morte prematura de células nais neuronais infectadas co virus, concluiu que o virus do Zika podería tamén causar microcefalia ou outros defectos conxénitos. Como se protexe un do virus do Zika? Hai algún tipo de medicamento ou vacuna? Pois parece que a día de hoxe, en plena explosión demográfica de mosquitos a causa do fenómeno do meteorolóxico del Niño, non hai ningún tipo de fármaco antiviral ou vacina, aparte da protección persoal contra a picadura do insecto. Podemos vixiar a expansión da epidemia mediante o seu control de poboacións, como a liberación de mosquitos modificados genéticamente, cuya descendencia é estéril, ou depositando nos lugares de auga estancada o peixe come mosquitos, que se alimenta das larvas destes insectos. As autoridades sanitarias dos países afectados recomendaron pospoñer os embarazos entre 6 meses e 2 anos mentre dura a epidemia. Incluso o Papa Francisco contempla a posibilidade do uso de métodos contraceptivos, pero non esquecemos que o pouco acceso á educación sexual, aos métodos anticonceptivos e ao aborto terapéutico na maioría das mulleres que viven nestas poboacións afectadas. Debería nos preocupar que o virus do Zika se convirta nunha pandemia, pois se nos atemos a recentes epidemias como a do virus chikungunya, transmitida polos mesmos mosquitos, probablemente en zonas templadas como Europa só existan pequenos brotes, a diferencia do que ocurre nos trópicos. Sin embargo, eso sí, debemos mirar sin medo pero con cautela o que ocurra despois dos Xogos Olímpicos de Río de Xaneiro este verán. En isto escribe Nerea Irigoyen, que é investigadora postdoctoral da División de Viroloxía da Universidade de Cambridge. Xala, xa sabemos algo máis do virus do Zika, de como se transmite tamén, pois bueno, das consecuencias que ten o que pode ter. Non sei se pares, eu non vou a ir aos Xogos de Brasil, non me toca este ano ir ali de, a as Olimpiadas. Bueno, pois de momento non ando moi preocupado polo tema do virus do Zika, que queres que se diga. Que tal, Paris? Bo día.
Hola, hola, hola.
Muy buen día. A Brasil, a...
Bueno, a Brasil,
como Gasol.
A Brasil dentro da...
Gasol di que se o está pensando,
¿eh? Dentro da turné, vamos, para estas vacacións, a xenda repleta, vamos. Bueno. Non sei, terei que mirar.
Si vas a Brasil, cuidado cos mosquitos.
Que vou ir a Brasil. Vou ir a Brasil da miña casa. Vamos, e gracias, como dicía outro.
Bueno, en fin.
Nada, nos formamos parte desa xenda do CIS.
Ti conformaste que faga bo tempo fin de semana para,
exactamente, mira,
en fin, darte un paseo por Sada e por aí
polas playas. Son fácil de acomodar e de convencer, nada. A min, con tal de que non chova, xa non pido sol. Con tal de que non chova, chégame. Para dar un paseíño, para poder respirar aire puro e tal, non pido máis. Imagínate ti, que humilde que sinxelo. Sí, non preciso máis.
Non eres tampouco alá moi exigente.
Non preciso máis. Non, xa sabes que entramos nesa xenda do CIS, dese 49% de españoles que non poden ir de vacacións, sí, bueno, que estamos de vacacións, pero non podemos ir a ningures, vamos.
Que non, tampouco temos moito interés, non?
Bueno, a verdade é que estamos moi ben, aquí en Moleiros ou en Sada ou por aí, na costa, estamos de maravilla, temos praias, estamos ben, temos paseos, non nos podemos queixar.
Non
é o mesmo tampoco, que estar no interior,
Tampouco hai por que queixarse.
Para nada, sí, estamos ben.
Bueno, San Carlos Luanga.
Como?
San Carlos Luanga.
Luanga.
Sí. O que toca hoxe de santo, eu
tampouco. No, está ben, está ben. No, pasa que nada, me chamou a atención o que é o apelido Luanga,
é con L W, Luanga.
Que
Luanga.
Parece así como africano.
Luanga, si, algo así.
Unha cousa así.
Eso, pois eso. Que está de santo.
Está de santo, parabéns.
Pois parabéns para Carlos Luanga.
O che digo, preguntaba porque hai pouco vin esta película Palmeras na neve, non sabes? Que bueno, fala de aventura dos que foron ali a traballar a Guinea Ecuatorial, bueno, en concreto a illa de Fernando Po. E bueno, pois sonaba así un pouquiño, non? Así un nome así.
Colonia española.
Efectivamente.
Bueno, pois nada, imos se si queres desvelarche a incógnita do tempo para o fin de semana.
Vamos a ver, déxame pensar. Sí, que pinta bien. Sí,
bueno.
Un rayo de sol.
Certo fin de semana con moitas actividades ao aire libre en Oleiros, concretamente en Santa Cruz. En Santa Cruz temos mañá merendiñas, temos despois o domingo tamén festa rachada ali na...
Domingo primeiro, espectáculo dos Bolechas, aí ás 12:30.
Ás 12:30, despois...
A unha foliada.
Unha foliada ali.
Terceira foliada tradicional.
Deixo está tamén a festa manexa.
O sábado, festa manexa.
En fin, de que facer bo tempo, porque non pode chover, que senón... Bótanos a perder toda
en
programación.
En Oleiros, aquí en Oleiros, un campeonato de hockey o domingo, pero sí, bueno, aí hai tellado no pabellón da Rabadeira, polo tanto, nada, estaba asegurado xa o éxito, pero vamos, as merendiñas.
Merendiñas, claro, sábado.
En Santa Cruz.
Por eso que digo que hai, en fin, que non pode chover estes días, que hai que ten que respetarnos a...
Non chove, incluso, vamos, si sigue así a temperatura, vai ser unha xornada estupenda.
Eu creo que sí. Vale, pois nada, hoxe a predición indica que pola tarde poden chegar algunhas nubes de evolución na metade norte, que incluso poderían deixar algún chubasco tormentoso, principalmente en zonas altas. Isto hoxe.
Pero non nos colle.
Non debería collernos. Mañá sábado, xornada no límite da influencia dun centro de baixas presións con centro norte das Azores, que vai facer que a mañá sea de ceos a nubrados e hai de nubes que serían máis compactas na metade oeste. E tamén algunhas néboas en algúns puntos. Non se descarta algún orballo nas rías baixas.
As
nubes diminuirán, exactamente. As nubes diminuirán durante a tarde xa.
Fantástico.
As nubes e as temperaturas sufren un lixeiro descenso, con ventos frouxos de componente sur. A situación vai a ser moi parecida ao domingo, que van a agardarse intervalos anubrados, con máis nubes canto máis ao oeste, con bancos de néboa matinais en zonas do interior e con temperaturas mínimas en descenso. As máximas experimentarán, sin embargo, un lixeiro ascenso na xornada do domingo. E o luns, pois pode ser tamén da un día dunha certa inestabilidade, con ceos parcialmente anublados e con algúns chubascos irregularmente repartidos, máis probables a partir do mediodía, aínda que en puntos do oeste podrían comezar pola mañá.
O luns.
Ah,
non importa,
temperaturas sen cambios significativos, con sensación de bochorno.
Con
ventos frouxos de componente sur e con un intervalo de moderado no litoral atlántico. Calor con bastante humidade e eso,
xa, claro,
esa sensación de bochorno. Pero a partir do martes suben as temperaturas e os ceos volven a estar despexados.
Wow, fantástico. Pois ti me siéntate xornada, sábado, primeiro así fresquiño, non? Para escoitar a banda de municipal de a banda de Escola Municipal de Música de Oleiros, despois o xantar, o fresco, e pois pola tarde, xa con que ainda por riba o tempo mellora, pois un bailongo aí
cos senadores. Exactamente, que a orquestra que vai a poñer música a esa verbena que se vai facer pola tarde para espabilar un pouco o xantar.
Ah, está, pois máis non se pode pedir. Vai ser unha xornada, alo pois menos sí, climatolóxico, perfecta.
Bueno, pois do tempo ímonos a actualidade.
Que esa é outra historia.
Cudriñamos un pouco a prensa galega, a prensa coruñesa, para ser máis exactos, nas súas edicións dixitais.
Imos.
A xeito de zafo veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Comezamos con La Voz de Galicia, noticia que recollen todas as edicións dixitais dos periódicos. Rexistran a sede do Banco de Santander en Madrid por unha investigación de blanqueo do HSBC. A actuación da Garda Civil introdúcese en virtude de un requerimento da Fiscalía Anticorrupción. Así que rexistro na sede do Banco Santander en Madrid. La Voz destaca tamén que o menor que agredeu a Rajoy, que xa é maior de idade, pero era menor no momento da agresión, recordas, en Pontevedra, na campaña do 20D, acepta 2 anos en réxime pechado. A medida de internamento pode ser revisada en calquera momento pola xuiza de menores. Rajoy non presentou denuncia contra deste rapaz. Destaca tamén a este diario na edición digital que Galicia sufre cada mes máis de 300 roubos en vivendas. Vigo e a Coruña e os seus entornos son as zonas máis castigadas polos roubos. Facerán falta 7 anos para volver á cifra de fogares sin ingresos previa á crisis, é dicir, para volver á cifra que había antes da crisis de fogares sin ingresos, pois facerán falta que transcurran ao menos 7 anos, segundo di este periódico. Di que Galicia é a única comunidade na que a renda media non se afundiu. O mellor xa estaba afundida antes a renda media e por eso non se nota tanto, porque logo xa sabes que cando miramos as estatísticas vemos
sí,
que
estatísticas o nivel, son como son.
Sí, o nivel tamén en Galicia está bastante por embaixo da media española, así que, bueno, pois o feito de que non se afundira a renda media, pois igual é porque a renda media xa estaba bastante afundida, eu que sei. Máis cousas na portada de La Voz. Alumán proba as fachadas que fai co motor de un avión ruso. Alumán é unha empresa de aluminio que fai fachadas en aluminio e cristal, e bueno, para probar que, en fin, que resisten os temporales e o que faga falta, pois nada, que se compraron un avión de un motor de un Antonov de 1000 cavalos que simula o efecto do vento, sí, e que fai como que, bueno, como se fora un temporal de vento de 450 km/h.
Uh-huh.
Claro, se a fachada resiste eses ventos de 450 km/h, é unha fachada potente,
sí, ¿no? Señor.
Que ten forza. Bueno, pois destaco o periódico que se proban estas fachadas con motor de un avión ruso. Destaca tamén La Voz que os 14 senadores galegos ven xustificada a súa solicitude de indemnización de 8.345 euros. A pesar de que, bueno, pues a súa etapa no Senado pues non foi moi longa, que digamos.
Ni moi fructífera, non?
Tampouco considero que fuera demasiado fructífera, porque entre outras cosas prácticamente non se presentaron iniciativas.
Pero aí estiveron todos de acordo, non?
Parece que sí. Representantes de PP, PSOE e Marea defenden o pago desta indemnización de 8.345 euros.
Quen dixo que non hubo consensos nesta última legislatura?
Hubo consensos, sí que hubo.
Mira, este, por exemplo, das vacacións de Semana Santa, vamos, hubo consensos.
Bueno, pois parece que estos días falábamos, víamos con certo estupor a noticia de unha noticia que viña de Xapón, no que ao parecer uns pais castigaron ao fillo que iba no coche portándose mal, deixaron o só, pois eso, nunha fraga nun bosque. Bueno, logo pues andaban buscando a ese neno e tal. Bueno, o pequeno de 7 anos de idade apareceu con vida. Está en estado de saúde relativamente bo, pese a que no momento da súa desaparición en un bosque non levaba nin auga nin comida, así que apareceu con vida este neno xaponés ao que seus pais abandonaron no bosque como castigo. Tamén outra noticia, neste caso terrible, tamén a da recuperación de 117 cadáveres de inmigrantes na costa de Libia. Empezan a aparecer, a aflorar os mortos de cando en vez as praias.
E aflorarán máis, porque escapan, claro, dese tratado que ten a CE con Turquía, e daquela a ruta a Libia, non? Pois parece que é escollida.
Agora, o que vai de ano, ao parecer, máis de 40.000 personas cruzaron dende o norte de Libia a Italia, si ben tamén son moitas as que perderon a vida polo camiño. Unha nova enquisa, ao parecer, unha nova enquisa encargada en este caso polo Partido Socialista, o PSOE evita o sorpaso por pouco segundo un sondeo interno dos propios socialistas. O partido de Pedro Sánchez situaríase nesa enquisa que encargou o propio PSOE 1,4 puntos por diante de Unidos Podemos, segundo esa enquisa propia. Bueno, pues básicamente isto que atopamos na portada de La Voz de Galicia, se non nos queda tempo para repasar as portadas de outros periódicos coruñeses, así que Paris, contanos que di La Opinión.
Pues La Opinión de entrada en clave local di que comerciantes e veciños do centro da Coruña recollen firmas para recuperar o tráfico na Marina. Tamén que a Garda Civil pide datos ao Santander pola lista Falchiani. Tamén titula este xornal o finiquito do ex-senadores, e tamén o que ti comentabas, que ningún partido vai solicitar os seus ex-representantes na Cámara Alta que renuncien a indemnización da legislatura máis breve. Por certo, 14 son galegos. Tamén titula La Opinión que Galicia registrou 10 contratos por cada parado que atopou traballo en maio. Tamén titula La Opinión que desaloxan parte de informática por altos niveis de radón. Estamos a falar da Universidade da Coruña.
Sí.
Unha historia do motor coruñés en deportes tamén destaca este xornal, que Sara Carbonero presenta Lucas, moi importante. Tamén que Iglesias ve a Sánchez máis sensato que González. Tamén titula este xornal que o voto rogado ou a dificultade para votar dende o estranxeiro é outro titular referente a estas eleccións que se nos votan por riba. Tamén que roubaron xoias e bisutería por 12.000 euros dun coche nun garaxe na vila veciña de Sada, en Sada e os seus contornos. En economía, que Inditex abre en Londres a maior tenda de Stradivarius. Que un Paul McCartney de longo recorrido deslumbrou en Madrid. E por último, en clave local, que o goberno local anula o contrato de 1,1 millóns para a obra de El Remanso. Estes son os titulares, Xosé.
Pois miramos agora a portada da outra cabeceira coruñesa, del Ideal Gallego, elidealgallego.com, que di que a Coruña contáxase do descenso generalizado do paro en Galicia. Un mes despois de ser a única cidade galega na que subiu o número de parados, di este periódico, a Coruña contáxase do bon comportamento económico da cidade. A hostelería recibe o bo tempo sin noticias das licencias de terrazas e outro dos titulares tamén en clave local, e Betanzos exixe ao responsable do Mandeo 50 que impida o acceso de persoas ao edificio. Tamén en este diario lemos que o Concello de Arteixo destinará 9.000 euros a dúas becas para traballar no estranxeiro, que a plataforma de apoio a Alvedro critica o trato que Vueling lle dá ao aeroporto, e que Oleiros volve a denunciar que o colexio de Nós sigue sin estar dado de alta na conexión eléctrica. De feito, non é que estea sin luz, sino que está con luz de obra desde que se construiu, desde que está en funcionamento. Aínda non foi posible que a Xunta fixera a conexión normal coa compañía eléctrica. Tampouco ten teléfono fixo, vamos, o que, e por tanto pois está sin internet. E agora ímonos ata a policía local de Oleiros. Un día máis falamos con Eduardo Botija, co xefe da policía local. Moi bo día, Eduardo.
Hola, bo día.
Que tal? Algunha incidencia que destacar?
Pues nada, levamos aquí un par de días bastante tranquilos. Sin incidencias destacables. Non hai nada así destacable, vamos.
Tranquilidade, non é ausencia de incidencias. Pues...
Sí, esperando a chegada do Brán.
Ajá. Sí, é dos problemas que trae asociados, claro. Pues, sobre todo sí, problemas de tráfico en horas punta e nas zonas costeiras, claro.
Está claro.
Muy ben, pues nada, Eduardo. que siga a tranquilidade en todo caso. Veña, moi bo día e bo servizo. Pois así rematamos esta primeira parte de Outra Mirada aquí en Radio Leiros. Agora toca escoitar o boletín, despois un poquinho de música e volvemos na segunda parte.